Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Unnur Helga Gunnarsdóttir. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Hvernig á fallegu blómundur að líta út?
Helst hvítur, en hvítur. Það er uppáhaldið mitt, já, hvít og græn.
Já.
Já.
Manstu eftir fyrsta blómundinu sem þú varst látin gera?
Nei, ég man nú ekki eftir honum, en ég man mjög vel eftir því ég fekk þessa blómabakteríu. Svo það var svona, greip mig bara það að mér langaði bara að læra þetta og ekkert annað.
Að bara blómaskreytingar?
Já, já, já. Þannig að ég sé, fyrir að segja mömmu þetta og hún segi þá verður bara að fara, þá verður við bara að fara og hitta, fara til að spinna. Þannig bara að fara til að spinna og hann er bestur og við fyrir þangað og ég man svo mjög vel eftir þessu sko þegar ég stóð á bak við mömmu og binni kom fram og hérna. Og hún segir, já, dóttir mín vill bara læra blómaskreytingar og ætla hann að vera matrislukennari en ekki alveg hvað, getur þú tekið hana og kennt henni og þarf ekki einu svona borginni laun, sko, bara þú tekur hana og kennir henni og sýnir henni og hann horfði bara á mig og já, þú veistu, ég var náttúrulega mjög ung og hérna, en ég lenti á besta staði heimi, já, besta fólki heimi.
Við erum að tala blómaávexti.
Já, við erum að tala blómaávexti sem voru í Hafnarstræti. Þú veist, við hlýðum og Gaukustöð, þetta var
akkurat.
Náttúrulega hérna í miðbænum gamla og þegar að náttúrulega viðskiptalífi blómstræði í miðbænum og var ævintýr að vera þar og vinna þar.
Já.
Sem voru bara svo eftirminnlegi karakterar og kaupmenn á hverju hotni og já og þú veist, allar þessar verslanir, Parísartískan og Torgið og Víðir og Hressó og allt þetta og allt, já og
geysir. Íðandi mannlíf
og viðskipti og þetta var svo mikið ævintýri og Binni var náttúrulega svolítið svona eins og maður segir hirðskreiturinn, svona þú veist, það var allt fína fólkið og slekti í bænu sem verslaði við hann, enda opbúslega flinkur og bara þetta voru dásanlega ár, ég var þetta 10 ár, ógleymaleg. Ógleymanlegur tími.
Og þau náttúrulega saman hjónin ráku þetta.
Já, já, yndislega hún Ásta.
Já.
Já, bara dásanleg fjölskylda.
Og sko var hann, að því voru 16 ára.
Já.
Og svo ung.
Já.
Var hann svona að, þú veist, var hann að tala við um lífið og tilverunni?
Já, hvernig... ég bara datt beint inn í líf fullorðna fólksins þarna.
Já.
Og hann var náttúrulega, var þarna þessum árum að stopna þessu á og nýkomin frá Freeport og var svakalegu kraftur og sköpun í loftinu.
Já, já.
Og mikið í gangi og þá voru alkafundir aðna á hverju mótna alltaf klukkan 6 og eftir hann fór á kaffivagnin alltaf vaknaði 5 sko.
Já.
Þannig að það var, þú veist, það var mikið, það var svo mikið mannlíf og svo mikið að gerast og Binni gerði náttúrulega edrumennskuna eftirsóknar verð og töff sko.
Já.
Og já, og við erum bæði ljón og hérna brjálið tunglun og allt það. En þetta voru æðislega tímar og yndislegt fólk sem ég vann með og bara yndislega ár.
Já.
Já.
Og þarna kannski ferði að heyra einmitt að því að, þú veist, fríportararnir voru þarna að koma með
já.
Og segja í rauninni þjóðinni, þú veist, þetta er sjúkdómur.
Já, þetta er sjúkdómur sem öllum hérna. Fast fáránlegt sko í rauninni, þetta væri sjúkdómur, það væri bara ykkur aumingjar og... Já, þetta var alveg ótrúlegt að svona, þegar maður lítur tilbaka já. Að fengja að taka þátt í þessu. Og, hérna, já.
En sko, náttúrulega svona kaupsýslan
já.
Og viðskipti, það er svona, Unnur, þú losnar ekki við það.
Nei, ég er voga gaman á kaupsýslu, sko.
Já.
Já. Mjög gaman að því að stússast í og selja fólk eitthvað fallegt og skapa og gera.
Já.
Já.
Og þetta kannski er það byrjar, er það ekki bara hjá mömmuðinni þá eða?
Jú, það, genin komur að klálega þaðan, sko. Þannig að hún var búin að stopna lítið fyrirtæki sem ég teldi slunni Rún og þegar ég 25 ára sem þá fellur móðum í frá sem var afskaplega mikið áfall fyrir okkur öll og hún var sem sagt drak þarna lítið fyrirtæki og við ákveðum sem sagt ég og hérna Jón Gunnarsson bróði minn og Halla konan hans að taka þetta fyrirtæki í fangið og gera eitthvað meira við það.
Já.
Og þetta verður bara að stóru fyrirtæki og, hérna, og sem við rákum í hérna, mörg ár.
Mm.
Og var bara æðislegu tími, voru með tvær verslanir á Laugaveginum, verslana Kjello og Blöti Blu. Og voru síðan að selja náttúrulega bara kvennfatnað og barnafatnað og alls konar fylgihlut og dótum alland og herrafatnað og sokka og við vorum eitthvað sumar, við vorum með vöðlur og ég veit ekki hvað og hvað og eitthvað saumastofa að sauma blússur fyrir bankana og þetta voru bara mikil umsvif og bara mjög skemmtilegur og gefandi tími.
Já. Hvernig var vinna með bróðinu?
Það var yndislegt og mákonu minn ekki síður, hún náttúrulega ekki klettur líka.
Þetta getur alveg farið.
Já, já, nei, það var afskaplega farsælt samstarf.
Já.
Já, mjög.
En langt svolítið að tala við þig mömmu þína. Mm. Sko, hún er, hvað, 52 ára þegar hún
Já, hún er sem sagt, hérna, hún var veiki 4 ár, hún fær brjóstakrabba minn og á þeim árum var það svolítið dauðadómur, sko, mm. það var bara þannig. Og þannig að, hérna, en hún er með þeim fyrstu sem fyrir flaugskurð og það tekið hlut af brjóstinu sko Já. Og hérna síðan tekur þetta sig upp aftur ári setna
Já.
Og þeir ná eitthvað að höndla það og síðan fyrir til lifrin á henni og þá hérna var sem sagt já var ekki aftur snúið sko
nei, nei.
Þannig að hún deyr þarna þegar hún er 52 ára já sem sagt já ári sem ég verið 25 ára og sýsti mín var 95 þannig að hérna hún deyr 25. ágúst
já
Og það, já, ég fæði hann þá bara kökk, sko. Mér hættir aldrei að sakna og hérna, já.
En gátuði, þú veist, hjálpaði ykkur, þú veist, voruð þið saman sískinin að reyna einhvern veginn að byggja ykkur upp unnur eða hvernig gekk það? Á þessu
Nei,
tíma var eitthvað svona...
það var það ekki.
Og heldur þú bara áfram þínu?
Já, það var svolítið þannig, sko. Já. Jú, það var dálítið þannig að maður hjálpa bara áfram.
Já.
Og þetta var bara sett svolítið í bakpokan, sko.
Mm.
En hérna, ég hef alltaf verið mjög trúið, sko, eða tengt minni trú og mínu guði og hérna, og ég hef leitað mikið trúna, mamma var mjög trúið og móður amma mín. Og trúin hefur, ég meina hún flytur fjall, hún hjálpar manni og hérna styrkir mann og þannig að svo lærir maður bara að lifa með sem maður hættir aldrei að sakna.
Þannig
að þú skilur það
já,
og veist það.
Maður fær bara, maður fær stingi hjartað.
Já, maður fær alltaf stingi hjartað. Og ég fer ennþá að gráta bara stundum og rauðu ljósi skilur
einhver
staðar. Þá bara trýtla tárin, einhver já. Lög, einhver minning, eitthvað sem kemur upp. Þetta er bara svo stórt.
Já.
Missa mammi sína, það já, er já. Það.
Þannig að þetta er svona fyrsta alvöru, er það ekki áfall?
Já, þetta er mikið áfall. Ég var nú ekki einu sinni fannig að bönni mín, sko, þannig að þau hef aldrei kynst henni, þannig að hérna, já. Svo lesa það.
Já, akkurat. Mm-hmm. En pappi þinn, Unnur?
Já, hann, hann? Gunnar Jónsson, hann dó sem sagt 2014 og hann, við vorum alltaf, hann var bara góðu pappi.
Já.
Og en hann flutti norður í land þegar mamma pappi skildu, sko, þegar ég 8 ára. Og það var alveg erfitt, sko, mm. en ég egnast mjög góða stjúpföður og sem var mér alltaf mjög góður. Og en pappi var alltaf til staðar, jú, jú, við vorum alltaf í góðu sambandi mm. og góði vinir og svo dó hann 2014.
Já.
Þá 80 og tökja áram, já, já. Þannig að hérna, já, hann var bara yndislegu maður og hérna, og ekkit, við vorum bara í góðu sambandi mm. og góði vinir, já. Já. Og góði vinir barnana minna og, já.
Hvað áttu barnum minnur?
Já, 3 yndislega sinni. Og síðan á ég stjúpdóttir frá fyrra hjónabandi
mm.
sem að ég er alltaf í góðu sambandi við og get ómjölega að losa mig við hana, ég er búin að vera samverið þannig sem var rúmlega 30 ára þannig.
Já, það er bara ekki hægt.
Það, nei, við viljum ekki losna við hvað aðra.
Nei, akkurat.
Já.
En sko, Unnur, er það þannig að þegar þú svona gengur í verkin, er það að segja það?
Já, ég veit að í verkin, já, já, ég er alveg stjórnsum og veð í verkin og já, já, ég geri það. Já, já, hef aldrei verið hrædd við það.
Nei.
Nei. Og alltaf alveg upp við það að vera duglega og standa í lappinnar og standa mig.
Já.
Vinna mikið og, já, vera dugleg.
Já, einmitt, mm. vera dugleg. Það er einmitt, mjög gaman einmitt að tala sérstaklega við konur þetta. Því
já.
Þú veist, þetta svona, hefur bergmálað einhvern veginn í gegnum,
já.
Gegnum bara tíðina.
Já.
Alltaf, þú verður að vera dugleg.
Já, 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 ekkit annað í bóðið, sko.
Já. Svo bara kannski líka dugleg. Allt í lagi vera ekki dugleg.
Já, já, það getur stundu verið dálítið erfitt að vera alltaf sterkur og duglegur.
Já, akkurat.
Það er það.
En já. Sko, ég man eftir þér unnur í bakaríinu.
Já, já.
Það er nú svona stór partur á þínu lífi.
Já, já, síðan tók það ævintýri við að ég, sem sagt, seldi minn hluti rún eða Jón og Halla held áfram með reksturinn og við Jói, sem sagt, já, tökum hendi saman um þennan rekstur og sem bara blómstraði og var algjört ævintýri í rauninni.
Já.
Og hérna, já, og við og ráku það saman í hartnar 20 ár, sko.
Já.
Þannig að það var bara algjört ævintýri. Ég sá eins og sagt fjármála hliðina og útlit búðana svolítið. Ég náttúrulega er skapandi og hef ágætt auga sko. Þannig að við lögðum mikið upp úr því að hafa þau dálítið öðruvís og falleg.
Já. Var þetta kannski unnur svona í, með fyrstu bakaríum þar sem var svona verið að ég mitt að hafa svolítið svona umhverfi fallegt og...
Já,
er það ekki?
Blóm og hafa huggulegt og... Já, og leggja mikið upp úr innréttingum og svona atmosférinu,
já.
Sko. Og hún alltaf með stóra kæla öllum búðum sem voru fullir af tertum og svona svolítið öðruvísi og lögðu mikið upp úr umbúðum, vorum alltaf með grafiskan hönnuð í verkefni með okkur, sko, lögðu mikið upp úr fallegum umbúðum og þetta var bara eitt risastórt ævintýri, sko. Já. Og hérna, og mann hjá okkur náttúrulega, það var alveg 80 mann sem voru að vinna hjá okkur.
En ég man eftir þú varst oft að afgreða.
Já, já, ég gat allir stokkið inn í það, sko.
Já,
já, já, já. Já, já, maður stökku, maður glaseraði að snúða og maður reknaði út laun og alls konar og sett upp búðir og já, svo erum við náttúrulega bara með mjög mikið að frábæri fólki vinnu og þess alltaf með kokki vinna, hann að Lindu mína,
já,
hann að Lindu Rós og hérna, það skiptir máli líka að vera með fá fólk.
Þannig að þetta er svona, þú veist, 20 ár unnur
já.
Og svo allt í einu, þá er það bara farið.
Já, þá er það farið, sko, já. Hérna, það var náttúrulega langur aðdragandi að skilna okkar Jóa og Trausti var náttúrulega lengur farið og hérna, en ég meina, já, þú veist, þetta voru bara yndislega ár og ég er bara þakklátt fyrir það allt, skilur ég, og svo tóku við erfið tími, mjög erfiður, ég meina að skilnaðurinn var mjög þungfær, sko, og hérna, og það að stíga samtímis út úr hjónabandi sínu, skilur ég, og einni út úr fyrirtækinu sínu sem hafði verið ástriðamanns og lifibrauð í þennan langa tíma var mjög stórt og...
Ég meina, þú vaknaði á mótnana og það var fyrsta sem hún gerði, það var bara að fara í vinnuna.
Já, fyrsta sem ég gerði var náttúrulega að fara á æfingu, það var náttúrulega minn lífstil.
Já, já, alveg rétt.
Já, sem sé, hugsi mig hilkið, sko.
Jú, jú.
Og síðan, jú, að gera það og svo hjælt maður áfram náttúrulega alls konu hugmyndavinnu þegar maður kom heim og kvöldin og maður lifði bara hlærðist í þessu út í gegn, sko.
Já, þannig að planir hjá þér, það var ekki að skilja. Það var ekki,
Það var ekki alveg planið, sko.
Nei.
En ég meina stundum ganga hlutinu bara ekki upp og það er bara þannig. Og lífi fer með mann bara inn í alls konar ævintýri og... Já, og já, það bara er svo leys.
Já, en ertu sko, þegar þú hugsar hennar tíma, ég veit ekki, ég kannski eitthvað spyrja einhverjum sem nennir ekki að svara og vil ekki tala um, en þú veist, varstu lengi að bara jafna þig á skilnaðinu?
Já, ég var alveg lengi að jafna mig, sko, og hérna, já, og ég var alltaf, sko, að setja súrefnisgrímunar á alla aðra en sjálfa mig, sko, af því að ég var sá ákvinni að standa mig, ég var sá ákvinni að vera fyrir minn, og Og hérna ég fekk að heyra það vátt svo dugleg og vátt, þú veist, þú bara, og ég bara, ég er það sko, rosa dugleg, hérna.
Þú fórst að byggja hús?
Já, þannig að ég kefti bara lóð að byggja hús og hérna.
Sem
og,
það gerir.
Já, nákvæmlega. Og hérna, og var kannski, það var allt í klessu inn í mér, eða þannig ég var bara með blæðandi sár og mér leið bara ekki vel. Og hérna, en... Já, og alltaf að hugsa þú veist að passa upp á alla aðra, sko, en sjálfan mig.
Já.
Passaði ekki upp á sjálfan mig.
Og hvað, fórstu eins og sagt er, þú veist, fórstu bara á einhvern vegg, klæstur á vegg, eða hvenær aukvitað þú þyrtir aðeins að fara að hugsa um sjálfa þig?
Já, klæst og vegg og ekki vegg, sko, ég fekk reynda mjög mikið út úr þessu að hérna að byggja þetta hús, og það var ákveðin svona sköpun í því og þú veist, Jú, svo svona smá saman einhvern veginn bara blætti mig svolítið út, sko.
Já.
Já, ég fann það bara.
Já.
Og hérna, já, það er bara svo leist.
Já.
Já.
Og hvað leið fórstu? Hvað gerður þú svona þegar þú uppkvitað að þú væri kannski ekkert á sérstaklega góðum stað?
Það koma máli við mig, hérna, kærástvinnur sem að, hérna, sagði mig frá hugvíkandi efnum. Og ég hafði aldrei á ævinni heyrt um það eða um ykkur að sveppi eða og hafði bara svona þá ef ég hafði heyrt, já eða þú veist hafði ykkur að skona því þá var ég bara með fordóma að þetta var eitthvað skrítið fólk sem að er því stór skrítið. En sem sagt það er það sem gerist að þegar hann segir mig frá þessu þá bara finn ég það í hjarta mínu að þetta er leið sem ég þarf að fara. Hmm. Ég ætla að fara þessa leið.
Það er þú trúður því sem hann var að tala
Já,
og segja frá.
Já, og ég bara hérna, ég fann það bara. Ég segi að þú átt að fara þessa leið. Ha? Þetta er leiðin þín aftur heim. Þarna er ljósið þitt. Og ég sem sagt fór þessa leið að prófa hugvikandi efni. Þessi meðaldra kona í Kópavogi sem að bara fór út í bæ og fekk sér hugvikandi efni.
Sko, þorður að segja krökkunni þínu frá þessu?
Nei, ég þorði sko ekki að segja bötunum, ég dauðskammast mér fyrir þetta, en ég var aldrei óttaslegin, ég steig inn í þetta algjörlega í svo mikill innlegni og æruleysi og ég vissi og ég treysti bara Guði og ég treysti bara að, og ég vissi. Þannig að ég fekk alveg afskaplega mikið útrússu. Ég komst aftur heim, ég fekk bara mig í fangið og þarna ert. Svona ertu, þann ertu, það var það sem gerðist.
Mér langar svo að vita bara hvernig, sko, þetta ferli.
Já, og einmitt þú... og mér langar að klára sér með börnin.
Að, já, akkurat.
Já, að ég, sem sagt, að ég tek þess að funda því að ég vil ekki fela neitt fyrir börnunum mínum og ég segi að einmitt að þá kemur það mér svo mikið á óvart. Hvað þau eru vel upplýst og hvað þau vita í rauninni mikið þetta. Og það var svo óvænt og mikið léttir að hérna og segir manni það hvað unga fólkið í dag að það er allt öðrum stað en þess að það er orðið svo mikið fræðsla, það er svo mikið vakning og þau voru ekki með fordóma. Og sonum miðið sonum við sagði við mun daginn, veistu það, því þetta er að verða 2 ár síðan að ég fór, sko, í þetta ferðalega. Að svona mér sagði við misti það mamma ég hef aldrei séð á svona góðum stað og hann er 30 og er tvekkja barna faðir. Mm. Þannig að fá þá gjöf frá barninu sínu og heyra það, það var ótrúlegt.
Já, það er bara...
Já, besta gjöf í heimi.
Já,
besta gjöf í heimi, komið góður.
Já, það séð að þú ert bara glöð og hamingjusöm.
Já, og bara, já, jafnvægi.
En sko... Þú talar með þetta, þetta sé svo stór breyting á þínu lífi.
Já.
Þegar maður ákveður þetta, eins og þú segir bara, þú veist, þú bara ákveðast þetta og hvað gerirðu? Ferðu hittir einhvern?
Já, já, ég komi bara, ég hjálpa bara sjálf og komið í samband við ákveðin með ferðar aðeila sem að hérna og það er mjög nauðsilegt að gera það og líka fræðast og það er mikið fræðslu og það er hægt að horfa á sérstætt myndina How to Change Your Mind á Netflix,
já,
hún er afskapla fræðandi og það er nauðsilegt að hitta eitthvað sem kann til verka og veit hvað þetta snýst
sko,
bæði áður á meðan og ekki síður á eftir.
Já, maður erum mitt lesið eitthvað viðtal við einhverja sem að einhver sem komst bara ekki út
úr. Já, almáttur, þú veist, þetta er ekkit fyrir alla og það er þannig, þessi efni hafa mikil áhrif og það þarf að fara gætilega að þeim. Og umgangast þeim með virðingu.
Og færðu, þú færðu semst einhvern, hvaða sveppir eru þetta sem að, þú
tókst? Þetta eru sveppir með þessi virka efni sílósýpin.
Mm.
Innihalda þetta virka efni sílósýpin sem að ég fann bara hreinlega, sko, ég fekk svo stórt ferðalega, sko, ég fann bara, og ég sá hvernig myrkri fór út í mér og hvernig byrt ljósi fór inn í mig. Já.
En sko, þegar þú segir, ertu að tala með það?
Já.
Þá eru margir sem hugsa bara, jæja.
Já, já, einmitt, alveg, það er alveg búið að klappa mér á baki, sko, og svona ránkólfið sér augunum. Ég hef alveg mætt fordómi, mér meina, ég er náttúrulega, þú veist, ég er miðaldra, sko, og það er bara, já, unni minn, einmitt, þú veist, og læknismennta, já, 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 einmitt, hérna, farði nú varlega, ok, auðvitað á maður að fara varlega, sínu sér virðingu. En guð minn góður, þú veist, þetta er búið að gjörbreyta mínu líf, minni líðan. Og ég var til að mynda, ekki sess að áfengi var hægt að vera góðu ferðafélagi fyrir mig, og ég notaði þetta stemmi, það var algjörlega tekið frá mér, ég kom heim til mín, ég satt í sófanum, ég ætlaði að reyna að fá mér rauðvinsglas og ég sagði bara býttu, hvað gerðist? Mm. Það bara, og ég hef ekki sko, það kvarlar ekki að mér. Og það sem vex síðan upp úr því að eignast edrúmennsku, svona allt í einu, að það bara sveppurum vissi náttúrulega nápulega hvað hann átt að gera. taka frá mér þetta að, og eins með það ég gat ekki sofið, ég var, ég þurfti að nota svefnlif af því að svefnin minn var bara í rúst, ég hef ekki þurfti að ég segja svo engill. Mm. Það er bara, þetta er með ólíkindum sko, hvað þetta gerir og hvað þetta getur hjálpa fólki mikið.
Þannig en þegar þú hittir þann sem var hjálpaðir með að gera þetta, fórstu bara einu sinni eða?
Nei, ég er búin að fara á þessum tæpi tveimur árum, er ég búin að fara þrisa sinnum. Þannig að, og ég meni, ég horfði bara að þannig skilur að þetta er ekkit sem að þú getur hugsanlega orðið að vera háskilur, þú að fara í ferðalag er bara stór og mikið reynsla og það er ekkit sem þú bara langar að gera hverju einstu helgi, sko.
Nei,
alls ekki að grubla og fara inn á við og þú veist, þetta er stórt og þú ferð á bólaká og þú kemst svolítið í snertingu við undirmeðundundiðinn og nærð samband, já við undirmeðundið svo nærð ekki sambandi við í mennskunni, skilurum mig, þú farð að fara staði sem eru sem þú nærð ekki á einmitt, sem eru bara já, þetta eru töfrar
en sko, finnst þér eða fannst þér erfitt að tala um þetta unnur,
já,
við fólk sko því að þetta er eins og þú segir
já, auðvitað er þetta fimmnismál en fólk er mikið að stíga fram og það eru margir að opna sig vegna þess að það eru svo veistu, ég er búin að hitta svo mikið af fólki og kynnast mikið af fólki með svo magnaða sögur ég meina Guð minn góður þau bara bjarga lífi svo margra í fíkni, alls kunna fíknum, tegundum af fíknum og bara, já, og stórum verkefni sem fólk færi fangið í lífinu, þannig að já.
Þannig að þegar þú fórst í fyrsta sinn, ég bara svo forvitin að vita hvernig þetta er sko, að þá ertu þannig með einhverjum, þú kallar það meðferðar aðila.
Já, já, akkurat.
Sem að fer með þig já. Í gegnum þetta. Mm-hmm. Og svo lappar bara út. Og
já, ég leit reynda að sækja mig.
og fannstu þá að það var allt breytt?
Já, gjörbreytt. Ég kom heim til minni, ég kom bara ekki upp orðið fyrst. Ég satt bara inn í stofu hjá mér í marga klukkutum, ég starði út í loftu og ég vissi að líf mitt er þið aldrei aftur eins.
Nei.
Það var bara breytt. Það var bara ég komst aftur heim til mín.
Já.
Ég fekk bara stóra gjöf.
En þegar það gerist, þar ferðu þá kannski, þú veist, ferðu að vinna úr einhverjum hlutum,
ferðu að
kafa inn í áföllin þín, ertu þá að vinna í því eftir þetta?
Já, eða? Marga mánuð en það er, þú veist, maður er þá og það er mjög nauðsynlegt að hitta eitthvað og hitta fólk sem skilur þig, sem hefur gert það, því fólk sem hefur ekki prófað þetta, sorry, það bara skilur þetta ekki, þú veist, en ég er ekkit að segja allir að fara bara heim til sín og móki sér sveppum, sko, eða MDMA eða höfikandi efnum, en fólk sem er að dæm og veit ekki, það skilur þetta ekki.
Nei.
En hérna, já, þú veist, það er bara þannig.
Og finnurðu þörfið mitt að þú veist að ræðum þetta, ég meina þú ert að koma hingað til mínunur og segja frá þessu.
Með þú varst að spennta fá mig.
Já, ég bara, því mér langar svo skilja þetta, því ég skildi ekki.
Já.
En samt er alltaf gaman að tala við fólk sem sem segir, þú veist, líf mitt breyttist.
Já, ég meina ég var ekki á leiðin og neina andlega vefferð. Ég vissi það bara þegar ég hitti þennan ástvinn minna að ég vissi að þetta var leiðin mín tilbaka. Gerðist það.
Já.
Og það sem hefur komið líka sagt, út úr etrumennskun er að hérna, það er bara svo margt sem, nýtt sem fæðist þar sem er svo að þú veist að það er bara já, það er bara svo miklu meiri sjálfsvirðing, sjálfsumhyggja, skýrari mörg, þú veist, fallara samband við börnin þín.
Mm.
Það er bara svo margt sem fæðist út úr því og ég er svo þakklátt fyrir það.
Já.
Þannig að
þú fórst ekki í einhverja meðferð?
Nei, ég fór
í. Þú fórst ekki með binna á fríport?
Nei, og ég fór ekki á vog, en ég fór í meðferð með höfvikandi efni.
Já,
þau voru notuð í meðferð. Það var sem sagt ekki ásetningur minn, en það var það sem gerðist. Þannig að sveppinu vissi nákvæmlega hvað hann var að gera með mig, sko, og fór inn í mína dökku staði, sko.
Já. Og ég hættu sem... allar að segja svörtu sál.
Já, já, já.
Hann gott að gera það ekki. En á því þú segir, þú veist, sveppurinn minn.
Já.
Hún bara, þú veist.
Já, já. Já, já, manni þegar þið geta aldrei vænti það, sko.
Já.
Það er bara þannig.
Já. En heldur þú þurfir, sko, bara gegnum, sko, þarft að fara reglulega? Eða, þú veist, þú er búin að fara hvað nokkur sinnum.
Já, ef að mér langar, þá ger ég það.
Mm.
Það bara, þú veist, það, já, já, þú veist, ef að það er þannig. Ég meina, það er margir sem lýsa sig þannig að þetta er starra en barnsfæðing.
Já.
Já, ég hefst mjög marg að segja það.
Og hvað finnst þér?
Já, mér fannst það á þeim tímapunkti sem ég kom út úr svo þegar ég kom heim til minn. Ég upplifinni var svo rosaleg og svo stór, svo mikið opinberun að mér fannst það starra. Eða jafnast alveg á við það.
Mm.
Já. Þannig að, já, það er gott að koma í frelsið, sko. Kom aftur heim í hjarta, sko.
Já. En finnst þér unnur að þú þurfið svona það fólk sem er í kringu því sem að hneikslast á þér og fyrst og svo er yfir þessu, finnst þú þurfa einhvern veginn að sannfara fólk eða er þér alveg sama hvað fólki finnst?
Já, mér er alveg sama hvað fólki finnst núna. Fyrst var ég svolítið að reyna, því ég var svolítið hátt uppi fyrst að það hafði svo stórt og mikið gerst, sko, þannig að ég, þú veist, en svo bara, já, svo sestriki, sko, og maður svona róast og hérna og við elum svolítið bara hvernig, Við hverja og hvernig hvað maður vil gera við það að tala um þetta.
Já, já.
Já, en það er alltaf fleiri og fleiri að opnast fyrir þessu.
Já.
En þess að umræðan er alltaf að verða opnari. Og eins og það sem gerðist með börnum mín sem er kveis og fyrir að segja. Það eru þau bara mamma, en farðu varlega, en þú veist, en vá, hvað, þú veist, bara stolt af mér og bara, já.
Þannig að því finnst þér, Unnur, bara lífið þetta er að Þú ert bara að byrja upp á nýtt.
Alltaf það ekki bara.
Eða hvað?
Jó, það eru aðrar áherslu núna, vissulega. Mm. Og það er meiri skýrleiki. Og það er meiri væntumþykja, sjálfsvæntumþykja. Súrefnisgríman er ekki bara á öllum hinum núna, hún er líka á mér.
Já.
Og svo ég verið mikið að fara í öndunarferðalög. Þannig stið 90 breathwork sem er mjög áhugavert.
Getur öndunar?
Öndunarferðalög. 90 breathwork.
Já.
Það sem þú ert leittur í gegnum ferðala með heyrnartólum. Það sem að þú ert leittur í gegnum sagt, hérna prógram, öndunaprógram og ert með 90 heyrnartóla á þér og ert með blindfolder og ert á fallegum stað og þú ert leittur í gegnum svona öndunaferðalag. Og það er mjög hugvikandi og mjög nærandi fyrir taugakerfið.
Og hvað er bara
einhver? Þetta er víða út bæinn verið að Ég meina það má anda, það er ekki ólöglegt að anda.
Bara alls ekki, það er bara mjög gott.
Þú mátt fara út í bæ og anda.
Ég meina það er alltaf verið að tala við öndum einhvern veginn svo grunn. Við gleymum að anda djúft og hann í maga.
Það er alveg magnað að, hérna, að anda og læra það. Og bara í 90 breathwork, það er bara alveg ótrúlegt.
Já.
Já.
Og er það þannig að þú situr með hópa fólki? Hvernig...
Já, við liggjum svona hring, sko.
Já.
Já, getur allt verið frá 10 upp í 20 manns. Já. Já, það er bara alveg mögnureynsla og mjög hugvikandi og mjög nærandi og losandi.
Mm.
Losar spennu.
Hvað, ertu hægt að byggja hús þá núna? Hægt að hlaupa öskrandum bæin og staka aldrei á?
Já, þetta var síðasta húsi, sko. Ég held að ef þess að klæja með alltaf í puttana, því minnst alltaf gaman að skapa, sko.
Já.
Já, já, hann er að við sjáum til að það er aldrei að vita hvað hann er dettur í hug.
Ertu að skapa eitthvað í dag, Unnur, eða ertu bara svona, ertu bara að vinna kannski meira í bara sjálfrið þér?
Já, ég er bara að haldi utan sjálf á mig og verið góð samt við börnin mín. Og elska bara fallega lífið mitt sem ég á.
Já.
Já.
Ertu rosalega fegin, Unnur, að hafa fengið þessa heimsókn frá ástvinni?
Oh my god, guð minn almáttugur, já. Það grínast og já, það er bara ein stærsta gjöf sem ég hef fengið.
Mm. Hvernig sérðu svona framtíðina, Unnur? Hvað ætlar að gera
við þessa reynslu? Já, nú er fókusin minn þessa dagana er náttúrulega ráðstefninu sem verður í hörpunni núna, 27. og 28. februar, hugvikandi efni.
Mm, alltaf þú held að fyrirlestur
það? Nei, ég ætla ekki að gera það. Það verða 40 fyrirlesar á ráðstefninu og flesti koma frá Bandaríkjunum. En það er einnig að koma sér satt fyrirlesa frá Afríku og Evrópu og öllu Norðurlöndunum.
En ég meina þú ert ófeimin að tala um þetta.
Já. Já, En ég ætla að vera, ég er þess að sjálfbóðaliði, þannig að ég ætla að taka þátt í þessu.
Já.
Og þetta er stór og flottur hópur alþjóðlegra fyrirlesar sem lifa og hrærast í þessum heimi og hafa mjög víttaka reynslu og víttaka skilning á nokkun hugvíkandi efna í meðferðaskynni. Og það verður rætt allt frá hugvíkandi lífsloka meðferðum, leiðtogahæfni og hugvíkandi efni sem er ákalla spennandi.
Leiðtogahæfni
og hugvíkandi efni og síðan hugvíkandi meðferði við ópjóðum. Og sérst, þetta er fagleg ráðstefna sem byggir á faglegum grundvelli og markmiðum með ráðstefni svo þessari er að fræða Íslendinga þessi málefni.
En eru við sko, eru Íslendingar að skilja þetta?
Já, það er alltaf opnast meira og meira og á síðustu ráðstefni sem var fyrir tveimur árum þá var þverskurður á öllu þjófélaginu mættur aðna á þessa kærleiksríku ráðstefni og ég hvet fólk bara til að mæta og hlusta. Og þú veist, ef þú hefur engan áhuga, það kallar ekki á því bara fæn, sko. En ef þið langar að það er tvorfittin að mæta og hlusta. Mm. Og hérna, þessa meðferðir eru komna til þess að vera og sannlega breyttu mínu lífi algjörlega.
Mm.
Þannig að hérna, þannig bara að það er skemmtilegt fólk sem að, er í þessum heimi. Að verði bara fagna lífinu, það verði mikið fjör, mikið gaman hann.
Já,
já. Já, áhugavert, mjög áhugavert.
Er ennþá, hittur ennþá kannski gamla vinni og félaga og bara vinniðin í dag, veist, er ennþá fólk hissa á því að þú hafir stigið þetta skrefunum?
Já, já, það er alveg hissa og hrætt og svona þú veist og óörugt en sömur eru bara vá, þú veist og maður er kynst fólki sem bara að maður hérna, það er samhljómur sko og já. Það skilur.
En það
er
svo margir sem að tengja þetta einmitt við einhvers konar neyslu.
Já, 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 einmitt, já, það eru fordómar, ég menna ég ólst upp við það að þetta væri þannig.
Já.
En það væri allt í lagi að drekka áfengi sem er, ég meina, með hættulegan heróin og mjög ávenabindand og ég meina áfengisneysla á Íslandi hefur aukist helming síðustu 40 ár
já, já.
Og er bara mikið áhyggju efni. Þannig að, hérna, já, það er svoleið, sko.
Já.
Já.
Ertu, sko, þegar þú vaknar á mótnana, ertu þá ennþá steinhissa á þessari ákvörðuna hafa gert þetta? Ertu ennþá hissa?
Ekki steinis svo ákvörðinu, bara fulla þakklæti
já.
Fyrir að fara í þessa leið. Svo miklu tjúpu þakklæti fyrir það að ég fekk að fara þennan veg.
Mm.
Menna þess að, já, menn, það eru svo miklu töfrar og þetta virkaði bara svo vel fyrir mig og gaf mér mitt líf tilbaka og sjálfa mig.
Já.
Ég fekk bara sjálfa mig tilbaka.
Já, að því þú nefnir það í mitt akkurat, að þú hefði verið einhvern veginn.
Já.
Þú hefði týnt þér.
Ég var svolítið utanvelta, sko.
Já.
Ég var ekki alveg við stýrið, sko.
Mm. Og þannig að þú ertu í alvöru bara að hugsaðu, ég er búin að vinna úr mínum áföllum sem
já.
að ég hef
já,
fengið.
Já, já.
Þannig að þú ert bara búin að já. Vinna úr þeim.
Já, já, ég er komin allavega mjög langt.
Já.
Og það er mikið sátt og það er mikið friður og það er mikið þakklæti. Það er mikið þakklæti líka bara fyrir erfiðu tímana og fyrir það sem fyrir mig hefur verið lagt, sko. Þannig að það er svo fallegt og þetta er styrkt líka bara trú mína við almættið, trú mína og guðið, sko.
Mm.
Það er bara, já, það er gert það. Þannig að hérna, já.
Já, það er náttúrulega, þú veist, þú er náttúrulega alinn upp í þeirri, í trúnni
já,
þú nefndi það einmitt já, að mamma þín var trúið
já, það er, já, og það hérna og það hjálpar bara mjög mikið þá vissu í hjartana að ég sé að fara rétt að leið ég sé á réttri vegferð sko.
Efast aldrei?
Efast aldrei
Ég baði að velja lag. Fyrst varst að hugsa lag fyrir mömmu þína,
já,
það ekki?
Jú, eitt uppbúrslegunum hennar.
Og býtu, hvað lag var
það? All kinds of everything. Oh, já.
Einmitt.
En mér langa svo að hlusta á lagi með mannakortum vegurinn heim.
Já.
Menn þess að ég fæ svo lítið hjarta þegar hlusta á það lag.
Já.
Já.
Og finnst þér að einhvern veginn svona tengjast bara, já, eins og ég segi, þinni leið?
Já,
já.
Mínu lífi í dag, hver vegur að heiman er vegurinn heim.
Já.
Er það ekki?
Jú, við það bara gott, við skulum enda þessu.
Já.
Unnur Helga Gunnarsdóttir, takk fyrir að koma.
Æ, takk fyrir mig, innilega.
Show.